Aizvadītajā nedēļā publiskots arhitektūras gada balvas 17 pusfinālistu saraksts, taču pret diviem balvas pretendentiem iebilst invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Organizācija norādījusi tieši uz Latvijas Mākslas akadēmijas jauno korpusu un Dobeles vēsturisko tirgus laukumu, jo abi objekti rupji pārkāpjot invalīdu tiesības. Vides pieejamības eksperts Aigars Bolis arī pats pārvietojas ratiņkrēslā un ir izmēģinājis piekļūt Mākslas akadēmijas jaunajai piebūvei, kas sagādājas grūtības stāvās uzbrauktuves dēļ.
Un kā mēs pagājušajā gadā redzējām, kad kas nodos eksploatācijā, mēs saprotam, ka pilnīgi mūsu ieteikumi tika noignorēti vienos vārtos. Vadoties pēc Latvijas būvnormatīviem, izmantojot verificētus mērinstrumentus, mēs veicam šo apsekošanu, mēs konstatējam 15 atkāpes no būvnormatīviem. Tad šis pandusu kāpums, kas ir caurmērā 12,5% 8% vietā. Tie 8% jau ir kritiskā robeža, bet 12,5% vietām bija pat 15% kāpums atsījušos posmos. Tas ir pilnīgi nepieļaujami.
Apeirons versies arī tiesā un ir ierosināta administratīvā lieta, kurā pārsūdzēts pilsētas attīstības departamenta lēmums par ēkas pieņemšanu un nodošanu eksploatācijā, turpina apvienības vadītājs Ivars Balodis.
Ir diezgan striktas Latvijas būvnormas, kuras ir jāzina gan arhitektam, gan celtniekam, gan būvvaldē, gan visās pārējās atbildīgajās iestādēs. Un pie katra objekta mēs nevaram izstāvēt klāt. Tas, ko mēs esam mēģinājuši, mēs esam šajā pašā sākotnējā skiču projektu stadijā jau vērst uzmanību uz to, ka tur tādas īpaši labs risinājums tas nav. Arhitekts ir uzskatījis, ka viss ir kārtībā un izrādās, ka arī ar šādiem būvpārkāpumiem var nodot ēku eksploatācijā. Beigās atzīts kā viens no labākajiem darbiem Latvijā, un tas ir tas absurds.
Nu, tās trepes ir pa stāvu, teiksim, jebkuram cilvēkam. Ja? Nu, viņi nav tieši domāt tā, ka tā ir mācīt telpa.
Mākslas akadēmijas prorektors Kristaps Zariņš izrādot jauno būvi skaidro, ka akadēmijā šobrīd nemācās cilvēki ar pārvietošanās grūtībām, taču objektu būvējot par to esot domāts. Izvēlētā būvorganizācija un arhitekts veica celtniecību ar saskaņotu būvprojektu, saņēma būvatļauju un objektu arī nodeva eksploatācijā. Atšķirot celtnes plānu, uz tā salikti visi zīmogi, un tāpēc nav saprotams, kā ēka var neatbilst 15 normatīviem, sacīja Zariņš. Prorektors atzīst, ka iespējams nepieciešams jau ekspertīzēs piesaistīt vides pieejamības ekspertus.
Es domāju, ja kāds ratiņkrēslā iestātos Mākslas akadēmijā, jebkurā gadījumā studenti kopumā, viņš varētu mierīgi mācīties un rast risinājumu. Ir iespējams vienmēr atrast kādu palīdzīgu roku, tas ir viens, bet otrs tehniski, es domāju, ka šī palīdzība invalīdiem ar laiku attīstīsies.
Arhitektūras gada balvai vēl tiks atsijāti ap 10 finālistu līdz mēneša beigām, bet uzvarētāji noteiks 17. Maijā. Arhitektu savienības konkursa žūrijas locekla arhitekta Liena Griezīte skaidro, ka arhitekta atbildība noteikti ietver arī objekta pieejamību invalīdiem, un to vērtē arī žūrija. Arhitekta Anda Sīļa darbs izvirzīts automātiski pieļaujot, ka vides pieejamība atbilst, jo objekts ir tapis.
Kaut kas nav bijis acīm redzot pareizi komunikācijā ar Apeironu. No otras puses man ir jāsaka, nav nekāda diskusija, pie tā ir jāstrādā un par to ir jādomā. Nu, tas, kad ir grūtāk vai vieglāk kādā objektā to izdarīt, tas jau cits jautājums. Varbūt nav atstrādāta pārliecinoša tā komunikācija un būtu varbūt labi, ka, piemēram, Arhitektu savienība izstrādātu kaut kādu nodomu protokolu, kā darboties.
Latvijas arhitektu savienības valde jau diskutējusi par šo objektu un uzdevusi arhitektam situāciju uzlabot, ja ēka tiešām neatbilst vides pieejamības normatīviem. Sinti Ambot, Latvijas radio.